με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Τρίτη 2 Ιουνίου, 4 το απόγευμα, φτάσαμε ήδη στον τελευταίο μήνα, λίγο πριν να κλείσουμε τη φετινή μας χρονιά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μια χρονιά που πέρασε ιδιαίτερα γρήγορα και ήταν έτσι πολύ δημιουργική, με ανθρώπους του βιβλίου που αγαπάμε όλοι πάρα πάρα πολύ, όπως ακριβώς θα γίνει και σήμερα, που φιλοξενούμε έναν συγγραφέα της νεότερης γενιάς, μία από τις πιο ιδιαίτερες, θα μπορούσα να πω, και απρόβλεπτες φωνές της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. Νομίζω ότι ανήκει σε εκείνους τους συγγραφείς που καταφέρνουν να μετατρέπουν το παράδοξο σε βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Καλωσορίζω λοιπόν σήμερα το απογευματάκι εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής έναν άνθρωπο από την άλλη άκρη της Ελλάδας, τον Μιχάλη Αλμπάτη. Κύριε Αλμπάτη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στη ραδιοφωνική μας συχνότητα σήμερα το απόγευμα.
Καλησπέρα από Ηράκλειο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βασικά θέλω να πω ότι σήμερα έχω πάρα πολλά σχέδια, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να προλάβουμε να μιλήσουμε και για τη γραφή σας, θα ήθελα να προλάβουμε να μιλήσουμε για τις θεματικές των βιβλίων σας, για το ρόλο της τέχνης γενικότερα σήμερα, για τη θέση του συγγραφέα επίσης στις μέρες μας. Τώρα νομίζω ότι μας δίνουν την αφορμή να τα πούμε όλα αυτά τα βιβλία, ελπίζω να τα προλάβουμε όλα. Να κάνω εγώ έτσι μια ερώτηση για να μπούμε λιγάκι στο πνεύμα και να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, αυτούς που δεν το πιστεύω αλλά λέμε τώρα, ενδεχομένως να μην σας γνωρίζουν. Ο Μιχάλης Αλμπάτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός τα τελευταία χρόνια με το βιβλίο του «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νήσος, όπως και τα επόμενα βιβλία. Παρόλα αυτά, αυτό δεν ήταν το πρώτο συγγραφικό σας πόνημα. Νομίζω ότι είχατε ξεκινήσει με μια νουβέλα.
Υπήρχαν δύο νουβέλες πριν.
Ναι.
Οι οποίες όμως γράφτηκαν μετά το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα το τέλειωσε το 2016. Απλά είχε μείνει στο σιρτάρι μου 6 χρόνια για να εκδοθεί.
Ναι, είναι αυτός ο αστικός μύθος για αυτό το βιβλίο σας, το πόσους εκδοτικούς πέρασε μέχρι να εκδοθεί. Το λέμε έτσι και στις λέσχες ανάγνωσης και παντού, αλλά το βιβλίο αυτό αποδεικνύει, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, αποδεικνύει ότι ένα βιβλίο το οποίο είναι να αγαπηθεί πάρα πολύ από τους αναγνώστες θα βρει το δρόμο του, γιατί ήταν και ένα βιβλίο το οποίο δεν διαφημίστηκε με την έννοια πώς να το πω τώρα, ότι οι βιβλιοκρισίες και όλα αυτά ξεκίνησαν αφού είχε διαδοθεί η φήμη του από στόμα σε στόμα και είχε διαβαστεί πάρα πολύ.
Και οι αναγνώστες το αγάπησαν αυτό το διαδοθεί.
Έτσι, έτσι. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε για αυτήν τη διαδρομή.
Το βιβλίο «Η ιδέα ήταν του 12, είχε γεννηθεί σε μια κηδεία όπου έκανα ένα, συνήθως τα πιο ωραίες ιδέες γεννιούνται από απλά ερωτήματα. Αυτή τη φορά ήταν το τι θα μας έλεγαν οι νεκροί αν μπορούσαν να μας ακούσουν, γιατί πάντα απευθυνόμαστε στους νεκρούς μας. Οπότε στην κηδεία του θείου μου σκέφτηκα αυτό το απλό ερώτημα και φαντάστηκα έναν ήρωα, ένα 15χρονο αγόρι που μπορούσε να ακούσει τους νεκρούς. Οπότε αυτή είναι η κεντρική ιδέα πίσω από το βιβλίο και πώς το τοποθέτησα αρχές δεκαετίας του 50 στην Κρήτη, γιατί ήταν μια εποχή που ακόμα πίστευαν οι άνθρωποι, μπορούσε να γίνει πιστευτός ο Φανούρης. Σήμερα μάλλον θα τον κλείναν σε κάποιο άσυλο. Οπότε αυτή ήταν η κεντρική ιδέα. Το έγραψα, μου πήρε 3 χρόνια να το γράψω, γιατί εργαζόμουν κιόλας τα καλοκαίρια σαν μάγειρας. Ναι. Είχα περιορισμένο χρόνο. Και το απέριψαν πάνω από 20 εκδότες. Εν τω μεταξύ, όταν έψαχνα για εκδότη, άρχισα να γράφω νουβέλες ακριβώς επειδή πιστεύω ότι μάλλον δεν θα εκδοθούν ποτέ τα μυθιστορήματά μου, οπότε δεν μπορούσα να αφιερώσω 3 χρόνια για το επόμενο βιβλίο.
Ναι.
Οι νουβέλες είναι ένα ιδιαίτερο είδος ανάμεσα στο διήγημα και στο μυθιστόρημα. Μπορεί να πεις παραπάνω πράγματα από ότι στο διήγημα και ξεμπερδεύεις και σε λίγους μήνες μαζί τους. Οπότε είναι... Και εκδίδονται και πιο εύκολα. Ένας εκδότης πιο εύκολα θα εκδώσει μια νουβέλα ενός άγνωστου συγγραφέα παρά ένα
μυθιστόρημα. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι.
Οπότε μετά καταφιάστηκα με τις νουβέλες και έτσι γράφτηκε ο Κόλλος της Άννας με το πρώτο που εκδόθηκε, η Κάρτα Ελεύθερης Πρόσβασης και η Νόσος των Μουρτυρίων που...
Α, που εκδόθηκε τώρα. Ωραία.
Γράφτηκε και αυτή πριν εκδοθούν οι νεκροί. Η ιδέα είναι του 17, δεν έχει σχέση με κορονοϊό, παρότι περισσότερο θα νομίζουν ότι έχει σχέση με την επιδημία του κορονοϊού. Η ιδέα ήταν προγενέστερη.
Όχι, καμία, αλλά... θα τα πούμε αυτά μετά, ναι, ούτως ή άλλως, ναι. Ήταν προγενέστερη, ωραία, ναι.
Τα νουβέλα το 20, κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας.
Κατάλαβα, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι απορρίψεις τι σας έμαθαν πριν αρθεί η αναγνώριση? Είναι έτσι ένα διδακτικό βήμα, γιατί αυτό θα το συνδέσω μετά. Το έχω σκεφτεί διαβάζοντας και την Όσο. Επειδή πολλά μπορούμε να πούμε εκεί και για τη θέση του συγγραφέα και για τις βλέψεις ενός συγγραφέα και όλα αυτά, τέλος πάντων. Θα το κολλήσουμε μετά. Αλλά εσάς προσωπικά τι σας έμαθαν αυτές οι απορρίψεις?
Πρώτα απ' όλα δεν είμαι ο μόνος. Φαντάζομαι όλοι ξέρουμε ιστορίες και μάλιστα.
Εννοείται, ναι. Εννοείται.
Γραφέων που έχουν τραβήξει τα πάνδυνα, που έχουν πουλήσει τα σπίτια τους για να εκδώσουν το βιβλίο τους, όπως τα Χτσίς και πολλοί άλλοι.
Έτσι.
Είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουν όλοι όταν προσπαθούν να καθιερωθούν για να τα καταφέρουν σε οποιοδήποτε χώρο, ότι πρέπει να επιμένεις. Γιατί αν τα παρατήσεις, έχεις χάσει έτσι κι αλλιώς. Δεν σου νοιάζει κανείς ότι θα τα καταφέρεις, αλλά αν τα παρατήσεις είναι σίγουρο ότι θα αποτύχεις.
Ναι.
Οπότε επιμένεις μαζεύοντας όλες τις δυνάμεις. Δεν ξέρω πώς, ας πούμε, πρέπει να βρεις τις δυνάμεις για να πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου. Και εδώ ίσως κολλάει με την Όσο των Ορτηρίων.
Ναι.
Το γιατί οι καλλιτέχνες αναγκαζόμαστε να εμφανιζόμαστε σαν αλαζόνες και να ψωνιζόμαστε λίγο. Γιατί όταν δεν πιστεύει κανείς άλλος στον εαυτό σου, πρέπει να πιστέψεις εσύ υπέρμετρα.
Εσύ ο ίδιος. Υπάρχει, ναι, σωστό.
Υπάρχει κίνδυνος βέβαια να μην έχεις ταλέντο και τότε είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Το να είσαι αλαζόνας χωρίς να έχεις καθόλου ταλέντο, αυτό είναι πράγματι μια κατάρα.
Όντως.
Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
Ναι.
Ενώ αν έχεις κάποιο ταλέντο, μπορούν να σου συγχωρήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Και να είσαι λίγο ψωνισμένο, νομίζω.
Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που είπες, που είπατε, τώρα μπορούμε
και
στο ενενικό, ναι. Ναι. Μιχάλη μου, ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι αυτό που είπες τώρα έχει να κάνει και με μία θεματική του βιβλίου σου, ούτως ή άλλως. Οπότε θα το πούμε και λίγο παρακάτω. Ας έτσι ακολουθήσουμε λίγο τη σειρά που είχα στο νου μου. Μετά λοιπόν από τους νεκρούς, το οποίο okay, είχε αυτή την καθηλωτική επιτυχία, έρχεται το δεύτερο βιβλίο σου, το οποίο είναι «Η κατάλυση του χρόνου». Και ομολογώ ότι όταν το είχα πάρει να το διαβάσω, αυτό που με ενθουσίασε πάρα πολύ ήταν το γεγονός ότι δεν πάτησες εκεί σε εκείνη τη μανιέρα που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις, μια και είχες τευθεί με απόλυτη επιτυχία, και αποφάσισες να αλλάξεις εντελώς πορεία πλεύσης. Οπότε στην κατάλυση του χρόνου αλλάζει όλο το σκηνικό και μιλάμε πια ότι νομίζω τα ερωτήματα που μπαίνουν εκεί είναι το τι σημαίνει να είσαι πνευματικός, δηλαδή ερωτήματα που κατά τη γνώμη μου συνεχίζονται και στην Όσο των Ουρητηρίων. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό ή...
Συμφωνώ.
Ωραία, γιατί εκεί είχαμε το οποίο «Η κατάλυση του χρόνου», επίσης πρέπει να πω ότι ήταν ένα βιβλίο που, πώς να πω, όχι ότι δεν είχε επιτυχία, εντάξει, μπορεί να μην είχε την.
Δεν είχε καμία σχέση με τους νεκρούς. Πολλοί απογοητεύτηκαν γιατί περίμεναν ακριβώς αυτό. Περίμεναν μια επανάληψη.
Ναι, για μένα αυτό θα ήταν εντάξει, το προφανές και το εύκολο για σένα. Εσύ πιάστηκες με κάτι που ήταν δύσκολο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχω μετανιώσει που εκείνο το βιβλίο δεν το έχω κάνει στη λέσχη, για να σου πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να το κάνουμε ή να κάνουμε και τα δύο μαζί από Σεπτέμβρη και στη διαδικτυακή λέσχη που έχουμε εμείς εδώ στην Κομωτινή. Το θέμα είναι ότι βάζεις πια τη βάση για ερωτήματα όπως το ποια είναι η θέση της τέχνης στον σύγχρονο κόσμο, πότε η γνώση και η καλλιέργεια γίνονται αυταρέσκεια, πότε η δημιουργία μετατρέπεται σε αυτοσκοπό, που ξεκινάνε όλα αυτά από, το, πώς το λένε, από την κατάλυση του χρόνου και φτάνουν μέχρι και την όσο των ουρητηρίων. Αυτό θέλεις εσύ να μας πεις, αν υπάρχει όντως αυτό το αόρατο νήμα που συνδέει αυτά τα δύο βιβλία, και αν η κατάλυση του χρόνου ήταν το ερώτημα, η νόσος των ουρητηρίων έρχεται, ας πούμε, σαν μια απάντηση σε εκείνα που είχες θέσει.
Με την κατάλυση που δεν πήγε χάλια, αλλά σίγουρα δεν είχε την επιτυχία των νεκρών, γιατί φάνηκε σε όλους ένα δύσκολο βιβλίο. Είναι διαφορετική η γλώσσα του. Είναι περισσότερο εσωτερικό, είναι περισσότερο εσωστρεφές. Μοιάζει με δοκίμιο σε μεγάλα κομμάτια του.
Όπως και αυτό, σε μεγάλα κομμάτια, θα το πούμε, ναι.
Οπότε δυσκόλεψε αρκετά κάποιους αναγνώστες. Έχει να κάνει με τα βιβλία πρώτα απ' όλα. Είναι ένα βιβλίο για τα βιβλία. Mm-hmm. Οπότε το αγκάλιασαν περισσότεροι άνθρωποι που έχουν την ίδια τρέλα με το διάβασμα.
Σωστό.
Την ίδια αιμονή με μένα. Δεν είμαστε λίγοι, αλλά δεν είναι και το πλατή κοινό. Και έχει να κάνει και με την επανάσταση, το πώς αυτή η γνώση, όταν όμως είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα, μπορεί να οδηγήσει σε μια διαστρέβλωση. Έχει να κάνει με την επιθυμία του ανθρώπου, με την ουτοπία, το όνειρό του να αλλάξει τον κόσμο ριζικά.
Ναι.
Είναι κάτι αλίμονο αν πάψει να υπάρχει, ιδίως στους νέους, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πολύ περίεργα μονοπάτια. Δηλαδή, καταπιάνομαι με το ερώτημα γιατί όλες οι επαναστάσεις, όλα τα του. Απέτυχαν ουσιαστικά, εκεί που πέτυχαν μετατράπηκαν σε επίσης στη γερά καθεστώτα, και ενώ υποτίθεται ότι ξεκινούσαν με έτοιμα την ελευθερία, κατέληξαν να είναι επίσης φυλακές.
Ακριβώς.
Οπότε ήταν αρκετά πολιτικό βιβλίο η κατάλυση. Τα ουρητήρια φυσικά έχουν και αυτά μια τέτοια χρειά, αλλά είναι αρκετά καλυμμένη, ας πούμε, πίσω από το μανδύα της φάρσας, γιατί ξεκινάει σαν φάρσα,
ναι,
σαν δυστοπία.
Mm-hmm.
Μια φάρσα όμως που κατά την εξέλιξη γίνεται πολύ σοβαρή. Πολλοί αναγνώστες μου λένε ότι στην αρχή γελούσαν πάρα πολύ έντονα με αυτά που συνέβαιναν, τους φαίνονταν αρκετά κωμικά, αλλά στο τέλος κατάλαβαν ότι δεν ήταν καθόλου κωμικά, ήταν πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ σκοτεινά. Και
πολύ τραγικά, θα έλεγα εγώ, για την εξέλιξη και των πρωταγωνιστών σου και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Ναι, θα τα πούμε αυτά. Άρα λοιπόν, όντως το διάβασα σωστά, νομίζω, αυτό που είπα, ότι η κατάλυση ήταν η αρχή, και εδώ περνάμε πια σε άλλα ερωτήματα που τίθενται γύρω από την τέχνη.
Ναι, εκεί ήταν η επανάσταση το κυρίαρχο. Mm-hmm. Εδώ ξεκινάμε από την τέχνη, για να καταλήξουμε πάλι όμως να αναρωτιόμαστε πάντα για τον άνθρωπο και για τη θέση του και για την κοινωνία του και για το όλο.
Και ξέρεις, Μιχάλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις εκείνο τι μου είχε κάνει τότε εντύπωση, το έλεγα προχθές και σε κάποιες κυρίες της Λέσχης. Μου έκανε εντύπωση και σκεφτόμουν και το εξής, ότι καμιά φορά λέμε πώς μπορεί να, ας πούμε, ήταν ένα παιδί που ήταν κλεισμένο μέσα σε ένα δωμάτιο, στυλ λίγο Άννας Φρανκ, αν θέλουμε κάπως έτσι να το παρουσιάσουμε.
Φρανκ, απλά ήταν βιβλιοθήκη το δωμάτιο.
Ακριβώς. Ήταν βιβλιοθήκη αυτό το δωμάτιο, και αυτό το παιδί λοιπόν μεγαλώνει και παιδεύεται και εκπαιδεύεται, σε εισαγωγικά, αυτό το παιδεύεται, δηλαδή παίρνει την παιδεία που πρέπει μέσα από φιλοσόφους, από συγγραφείς, από 3,5 χρόνια διαβάζει βιβλία, δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Και βλέπεις μετά όμως ότι όταν δεν υπάρχουν, πώς να το πω, τα εργαλεία να διαχειριστείς και αυτή τη γνώση. Δηλαδή η παιδεία δεν έχει να κάνει και μονάχα με τη γνώση που μπορούμε να αποκτήσουμε. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και οι ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε αυτή τη γνώση. Γιατί αυτό το παιδί κατήντησε να γίνει ένας δεύτερος Χίτλερ, να το πω έτσι.
Ο Χίτλερ δεν ήταν τόσο ακραίος. Είχε ίσα ίσα οι οπαδοί του. τον ξεπέρασαν σε βιαιότητα.
Σωστό και αυτό που λες. Ναι, δηλαδή όταν φτάσανε να σκοτώνουν τους χωριανούς και όλα αυτά, τέλος πάντων, που συνέβαιναν σε εκείνο το βιβλίο. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι...
Αυτός ουσιαστικά όλη η γνώση ήταν αποκομμένη από την πραγματική ζωή.
Ακριβώς αυτό.
Πράγμα που συμβαίνει πάρα πολύ στα νεανικά εξειδικευτικά εγχειρήματα. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι κυρίως φοιτητές, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν ξέρουν πώς είναι πραγματικά ο κόσμος και απλά θέλουν να τον αλλάξουν. Δεν αρκεί, δεν αλλάζει έτσι. Mm-hmm. Επίσης εμφανίστηκε σαν μεσσίας και δεν ήταν προϊόν όλο αυτό που έγινε ενός κινήματος και απαντώντας ανάγκες όλων των μελών της κοινωνίας για αλλαγή. Ναι. Οπότε επιβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο στους ανθρώπους και τίθεται το μεγάλο ερώτημα: μπορείς να επιβάλλεις την ελευθερία και την ισότητα που αφορά όλες τις επαναστάσεις όλων των εποχών? Ναι. Μπορείς να το επιβάλλεις αυτό? Ισότητα, ελευθερία και δικαιοσύνη. Είναι δυνατόν να είναι προϊόν επιβολής?
Ναι.
Δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Γιατί...
Όχι, δεν έχει, ναι. Δεν μάλλον έχει απαντηθεί.
Το θέμα είναι πώς θα αλλάξεις τον κόσμο συντριπτικά. Πώς θα τον αλλάξεις? Δεν μπορείς μόνο με εκλογές, αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι δυνατόν μια επανάσταση να ζητήσει ψήφους και αν λείπει ένας να γίνει, αν λείπουν δύο να μην γίνει. Είναι αδιανόητο. Οπότε αυτά τα ερωτήματα απαντώνται πάντα στην πράξη τελικά.
Σωστά. Πάντως εγώ ειλικρινά εκείνο το βιβλίο το συστήνω ανεπιφύλακτα, ειδικά για τους βιβλιοφίλους. Πρώτα-πρώτα είναι ένας οδοδείκτης, ας πούμε, και για άλλα βιβλία. Ειλικρινά. Και εντάξει, νομίζω ότι έχει πολύ ζουμί και μάλιστα και για τις λέσχες είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για συζήτηση. Λοιπόν, ας έρθουμε το... Α, όχι. Λοιπόν, είναι 4 και 20. Μιχάλη μου, πρέπει να κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.
Ωραία,
και επανερχόμαστε μετά με την όσο των ουρητηρίων.
Help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it. I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. Talk, you talk to me. Oh, baby, I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Help me, darling.
Τέσσερις 4 και 22 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε στην εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα προσκεκλημένος μας είναι ο Μιχάλης Αλμπάτης με το καινούργιο του βιβλίο «Η νόσος των ουρητηρίων». Μιχάλη, λοιπόν, να πούμε για όσους ίσως δεν έχουν διαβάσει ακόμη το βιβλίο, έτσι δύο λόγια, χωρίς φυσικά να το προδώσουμε, ότι ένας μυστηριώδης, λίγα λόγια δηλαδή από την υπόθεση, ένας μυστηριώδης ιός ξεκινά κάποια στιγμή από τα δημόσια ουρητήρια της Αθήνας, εξαπλώνεται κάποια στιγμή σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά είναι ένας ιός που δεν σκοτώνει, δεν προκαλεί δεν επιφέρει σωματικές βλάβες, αντίθετα μετατρέπει όλους τους ανθρώπους, έτσι ανά επαγγελματική κατηγορία, κάπως έτσι, ναι, σε καλλιτέχνες. Ξαφνικά αρχίζουν όλοι να γράφουν, να ζωγραφίζουν, να συνθέτουν μουσική, να χορεύουν, να δημιουργούν. Οι πόλεμοι μειώνονται, η δίψα για εξουσία υποχωρεί. Όλα δείχνουν, ας πούμε, πως η ανθρωπότητα μπορεί να μπει σε μια νέα πολιτιστική εποχή. Αλλά πολύ γρήγορα καταλαβαίνουμε, έτσι, καθώς προχωρά το μυθιστόρημα, ότι η ασθένεια δεν είναι ευλογία, αλλά είναι μια άλλη μορφή παρακμής με όλες τις συνέπειες που θα έχει. Νομίζω έτσι είπα αρκετά, χωρίς να το προδώσω. Να ρωτήσω εγώ, πότε σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα μιας ασθένειας που μετατρέπει, πότε και πώς μάλλον σου γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ασθένειας που μετατρέπει τους ανθρώπους σε καλλιτέχνες?
Ναι, η ιδέα είναι του 17.
Ναι, μου είπες ότι είναι 17, δηλαδή πώς ακριβώς το συνέλαβες αυτό?
Διάβαζα ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που Εμίλς Φλωράν, είναι ένας Ρουμάνος φιλόσοφος.
Ναι.
Λέγεται «Εγκόλπιο ανασκολοπισμού» και είναι μεταφρασμένο από τον Παπαγιώργη. Πολύ καλή μετάφραση.
Ναι.
Είναι ένας πολύ σκοτεινός φιλόσοφος, πιο σκοτεινός για τον Σοπεχάουερ, θα έλεγα. Κύρια θέματα του είναι η αυτοκτονία και η παρακμή των πολιτισμών.
Μάλιστα.
Οπότε, διαβάζοντας μία μικρή πρόταση που υπάρχει σαν προμετωπίδα στο βιβλίο, μπορούμε να διαβάσουμε, είναι κάτι πολύ απλό.
Ναι.
Θα διαβλέψουμε τη στιγμή που θυρωρίνες θα βασανίζονται από αισθητικές ανησυχίες, που οι αγρότες, συντετριμένοι από αμφιβολίες, δεν θα έχουν πλέον τη ρωμαλαιότητα να δράξουν το αλέτρι. Αυτό είναι και το θαυμαστό με τα βιβλία και με την τέχνη, γιατί αυτή η μικρή πρόταση αρκούσε για να πυροδοτήσει τη δική μου φαντασία και να με κάνει να αναρωτηθώ αλήθεια τι θα γινόταν αν συνέβαινε αυτό.
Ναι.
Οπότε αυτό ήταν το έναυσμα για την ιδέα.
Mm-hmm.
Ήταν η ιδέα του 17. Την έγραψα όμως την πρώτη κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας.
Το 20, ναι.
Ναι, ήταν οι ιδανικές συνθήκες. Να γράψει για μια επιδημία την ώρα που ζεις μια επιδημία. Το τέλειωσα μέσα σε κάποιους μήνες. Αυτό είναι το καλό με τις νουβέλες, όπως λέγαμε πριν.
Mm-hmm.
Και μπήκε στο σιρτάρι μου. Τότε είχα εκδώσει μόνο 2 νουβέλες. Αλλά έψαχνα τότε για να εκδώσω τους νεκρούς, οπότε έμεινα στο σιρτάρι και όταν τέλειωσα πια την κατάλυση, σκεφτόμουν τι άλλο να γράψω και σκέφτηκα ότι είχαν μείνει πολλά θέματα απ' έξω, επειδή στην νουβέλα καταπιάνομαι κυρίως με την τέχνη.
Ναι.
Αλλά ήθελα να μιλήσω για πολλά άλλα θέματα, οπότε αποφάσισα να τη μετατρέψω σε μυθιστόρημα. Αλλά ήθελα να κρατήσω την αρχική της μορφή.
Η αρχική μορφή είναι οι σελίδες που είναι γραμμένες με την... Γιατί έχουμε και δύο, ας πούμε, αφηγηματικά επίπεδα μέσα στο βιβλίο, να πούμε, στους αναγνώστες. Υπάρχουν εκείνα που είναι γραμμένα με το χαρακτηριστικό, ας πούμε, της γραφομηχανής. Το τέτοιο, πώς το λένε, τη γραμματοσειρά. Και αυτή ήταν η νουβέλα, η αρχική σου.
Ναι, ναι.
Ωραία. Και μετά προστίθενται είναι 6 ήρωες, να πω, στους ακροατές μας, που είναι 2 οικογένειες, δηλαδή 2 ανδρόγυνα που έχουν από ένα παιδί. Θα πούμε ίσως, αν θες, παρακάτω 2 πράγματα για αυτούς. Και μπαίνουν τα ενδιάμεσα κεφάλαια που βλέπουμε και τον κάθε ήρωα χωριστά.
Ναι, με αυτόν τον τρόπο έχει διασωθεί το αρχικό κείμενο, οπότε μπορεί κάποιος να το διαβάσει όπως πρωτογράφτηκε και αρκετοί το αποφασίζουν αυτό. Mm-hmm. Ή μπορεί να το διαβάσει από την αρχή ως το τέλος. Δίνονται και κάποιοι άλλοι συνδυασμοί που είναι λίγο πιο ιδιαίτεροι, αλλά οι περισσότεροι κακά τα ψέματα το διαβάζουν από την αρχή ως το τέλος, σαν μυθιστόρημα. Είναι όμως διαφορετικά βιβλία, είναι και διαφορετική αίσθηση που αποπνέουν. Η νουβέλα είναι πιο αστεία, είναι πιο αλέγκρα, είναι, νομίζω σου αφήνει μια τελείως διαφορετική αίσθηση, ενώ το μυθιστόρημα είναι πράγματι πιο σκοτεινό και πιο απελπισμένο. Ίσως έχει να κάνει και με το ότι ήμουν διαφορετικός άνθρωπος όταν γράφτηκε το ένα και όταν γράφτηκε το άλλο.
Ναι.
Το παράδοξο φυσικά για κάποιον μπορεί να είναι ότι όταν εκδόθηκε η νουβέλα δεν είχα πετύχει σαν συγγραφέας. Κι όμως είναι πιο αισιόδοξη. Ενώ όταν γράφτηκε το μυθιστόρημα είχα την επιτυχία των νεκρών, αλλά είχα αρχίσει να αμφισβητώ και την ίδια αυτή την επιτυχία, δηλαδή τι σημαίνει τελικά.
Ναι.
Οπότε γι' αυτό είναι πιο σκοτεινό.
Ναι, εκεί ο Άγης, να φανταστώ ότι είναι και λίγο η δική σου αυτοκριτική, η δική σου στάση απέναντι στον καθρέφτη όταν μιλάς με τον εαυτό σου κάποιες στιγμές.
Υπάρχουν πολλά στοιχεία για το ποιος είναι ο ρόλος μας τελικά των καλλιτεχνών μέσα
ναι.
στον κόσμο.
Το είχα παρακάτω αυτό να στο ρωτήσω, οπότε ας το αφήσουμε λίγο, γιατί ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα, μια και είμαστε ακόμη στην αρχή της κουβέντας για την Όσο και όπως σου είχε έρθει ως ιδέα, ας πούμε, διαβάζοντας τον... τον φιλόσοφο, ναι. Η νόσος, όπως μας την περιγράφεις, είναι μία ασθένεια της τέχνης ή πιστεύεις ότι είναι και μία ασθένεια της εποχής γενικότερα? Γιατί, ξέρεις γιατί στο ρωτάω αυτό, βρε Μιχάλη μου, γιατί να βάλω και δύο υποερωτήματα και να σου αφήσω έτσι το χρόνο να το απαντήσεις. Αναρωτήθηκαν είναι ασθένεια της τέχνης ή ασθένεια της κοινωνίας, γιατί μέσα στην Όσο εγώ είδα λίγο και την εποχή των social media. Ή το θεωρείς αυτό υπεραπλούστευση, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό από τη μια και από την άλλη σκεφτόμουν τι είναι πιο επικίνδυνο τελικά για μια κοινωνία, να μην υπάρχουν καλλιτέχνες ή όλοι να θέλουν να γίνουν καλλιτέχνες?
Προφανώς έχει σχέση, παρότι δεν αναφέρομαι πολύ στα social media ή σε όλα αυτά, αλλά έχει σχέση. Είναι μια αρρώστια πολιτισμική. Αυτό είναι το ζήτημα.
Αυτό, μπράβο.
Και προφανώς μιλάει για το τώρα. Όπως έγραψε και η Ειρήνη Γιαννάκη στη Life, μήπως η νόσος είναι ήδη εδώ. Εγώ προφανώς θεωρώ ότι είναι ήδη εδώ η αρρώστια αυτή.
Ναι.
Είναι αρρώστια του πολιτισμού. Το δεύτερο ερώτημα ήταν το.
Και το δεύτερο ερώτημά μου ήταν αν... περίμενα να ξαναδώ εκείνο το χαρτί μου, ναι. Το δεύτερο ερώτημα είναι πιο επικίνδυνο για μια κοινωνία να μην υπάρχουν καθόλου καλλιτέχνες ή να θέλουν όλοι να γίνουν καλλιτέχνες?
Στο βιβλίο, εντάξει, θα προσπαθήσω να μην κάνω spoiler, αλλά...
και εγώ δεν θέλω να κάνω, γι' αυτό κάνω έτσι τις ερωτήσεις.
Δίνονται κάποιες απαντήσεις, γιατί όταν όλοι, όταν κάτι γίνεται μαζικό, ουσιαστικά χάνει και την ουσία του.
Ναι.
Και το βλέπουμε δυστυχώς σήμερα ότι είχαμε, ας πούμε, τα στοιχεία για την βιβλιοπαραγωγή και βλέπουμε 11.000 βιβλία, τα 4.000 από αυτά λογοτεχνία, τα 2.000 καινούργια έργα ελληνικής λογοτεχνίας. Οπότε, ναι. Αν το έβλεπε κανείς από μακριά, θα λέγει τι σημαίνει σε αυτή την κοινωνία. Πρέπει να ανθεί πραγματικά. Πρέπει να είναι μια τρομερά ανεπτυγμένη κοινωνία. Πρέπει να λειτουργεί άψογα.
Σωστό.
Πρέπει με τόσους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη και γράφουν και διαβάζουν.
Ναι.
Δεν συμβαίνει όμως αυτό, οπότε συμβαίνει κάτι άλλο. Οπότε είναι σαν εκδήλωση ακριβώς παρακμής και όχι εξέλιξης.
Ναι.
Και άνθησης, και πνευματικής άνθησης.
Έχεις δίκιο.
Γιατί τελικά αντυχεί στο κενό όλο αυτό. Σε μεγάλο βαθμό. Και ακόμα και τα βιβλία που αξίζουν, προφανώς χάνονται μέσα σε όλο αυτό το ρημαγδό.
Μα ναι, ακριβώς είναι τόσοι πολλοί τίτλοι που δεν προλαβαίνεις να τους... καμιά φορά ψάχνουμε και εμείς βιβλία για τις λέσχες, ασυντονιστές και τα λοιπά και όσο και να παρακολουθείς το τι γίνεται, είναι η παραγωγή τόσο τεράστια, δηλαδή αν δεις την ελληνική, την εγχώρια και την παγκόσμια και τα λοιπά, δεν τα προλαβαίνεις, ειλικρινά δεν τα προλαβαίνεις και αυτό που λες είναι κρίμα, γιατί χάνονται και εξαιρετικά πράγματα μέσα σε αυτό το... πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είναι και ένα μόνο το χάος ή αν είναι τελικά και το τι προβάλλεται, βρε Μιχάλη μου.
Ναι, το θέτει και αυτό
το ξέρω ότι το θέτει, ναι. Δεν θέλω να λέω ότι θέτει το βιβλίο.
Δεν πιστεύω σε κανένα, ούτε τους κριτικούς, ούτε όλα είναι
ακριβώς.
Τελικά, ούτε τα βραβεία, ούτε δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανένα σε όλο αυτό το χάος για να βγάλεις άκρη.
Ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνώ.
Ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου αναρωτιέται για το ξέρω, μήπως η νόσος ήταν, υπήρχε από πριν και δεν δημιουργήθηκε τότε από τον ιό.
Έτσι.
Και αναφέρεται για παράδειγμα, φέρνει διάφορα παραδείγματα. Φέρνει για παράδειγμα μια συγγραφέα η οποία εκδίδει κάθε χρόνο ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι ολόιδιο με το της προηγούμενης χρονιάς.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά οι αναγνώστες συνεχίζουν να το αγοράζουν και να το διαβάζουν. Αυτό δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ.
Πάει καλά, εννοείται.
Που είναι εγκλωβισμένοι και εδώ έχουμε πάλι το ερώτημα σχέση με την επιτυχία. Για να, αν σε ενδιαφέρει μόνο η επιτυχία, τελικά καταλήγεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Να κάνεις μια μανιέρα, να
κάνεις
το ίδιο πράγμα, ανούσια. Οπότε γίνεσαι ένας κλόουν. Αυτή είναι η θέση του καλλιτέχνη τελικά, να είναι διασκεδαστής.
Αυτό. Αυτό ακριβώς. Είναι, όχι, τα ερωτήματα που θέτεις είναι εξαιρετικά μέσα στο βιβλίο. Επίσης, έτσι νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια, να το πω, εχμές, να το πω, αναφορές και γενικότερα για τον πνευματικό άνθρωπο. Δηλαδή, γιατί και στην κατάλυση του χρόνου το έκανες αυτό, εξετάζεις κριτικά τον πνευματικό άνθρωπο. Τον αντιμετωπίζεις ως λύση ή ως μέρος του προβλήματος τελικά?
Είναι μύθος ότι η τέχνη και η ενασχόληση μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Βλέπουμε πάρα πολλούς διάσημους που ήταν πραγματικά φρικτοί άνθρωποι, που είναι αλαζόνες, που είναι μονικοί, που είναι εγωιστές, που είναι ενάρκηση. Οπότε είναι μύθος αυτό. Το τρομερά ενδιαφέρον βέβαια είναι το πώς μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος, που έχουμε όλοι μας τέτοια άσχημα στοιχεία, να παράξει πραγματικά κάτι όμορφο και άξιο θαυμασμού και αρμονικό και εγωιτευτικό. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που γίνεται. Και όπως λέγει ο ήρωας του βιβλίου, πρέπει να αφιερώνουμε, αξίζει πραγματικά κάποια έργα τέχνης να έρθουν από το θαυμασμό μας, αλλά όχι ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Είναι, εννοώ ότι είναι άρρωστο και αυτό το να δημιουργούμε ενδάλματα. Φυσικά δεν αναζητάμε ενδάλματα μόνο στην τέχνη. Έχουμε ενδάλματα για κάποιον που κλωτσάει καλά την μπάλα.
Είναι
βαθιά αρρωστημένο όλο αυτό και αφορά επίσης ολόκληρο τον πολιτισμό μας, τον ανθρώπινο πολιτισμό από παλιότερα δηλαδή, που αναζητά τέτοιου είδους ενδάλματα. Ενώ μπορεί, ας πούμε, ένας γιατρός να εφεύρει ένα φάρμακο γνωστό σε εκατομμύρια ζωές και δεν τον ξέρει κανείς, δεν ασχολείται κανείς μαζί του.
Να, καλά,
και ασχολούμαστε με τον τάδε ποδοσφαιριστή, τον τάδε
ηθοποιό, τραγουδιστή. Ναι. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πιο επικίνδυνο για έναν δημιουργό, καλά ξέρω τι θα πεις, αλλά είναι να μην αναγνωριστεί ποτέ ή να αναγνωριστεί υπερβολικά?
Είναι και τα δύο μεγάλες παγίδες. Γιατί όταν γράφεις και πιστεύεις μόνο εσύ στον εαυτό σου και αναγκάζεσαι να πλένεις πιάτα για να ζήσεις ή να δουλεύεις στα χωράφια, πραγματικά υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και στη ζωή που ζεις, που είναι τρομακτική. Και δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι καλλιτέχνες το έχουν ρίξει στο ποτό ή στα ναρκωτικά ή αυτοκτονούν ή τρελαίνονται. Mm. Είναι πραγματικά τεράστιο το χάσμα ανάμεσα στον εσωτερικό σου κόσμο και στην εξωτερική πραγματικότητα. Οπότε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Ναι.
Σίγουρα εκεί επιθυμείς και την αναγνώριση, επιθυμείς και να σε διαβάσουν όμως. Όλα αυτά που γράφεις, δεν τα γράφεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλιώς ήταν ένα ημερολόγιο.
Ακριβώς.
Οπότε νιώθεις ότι δεν έχεις φωνή. Είναι, το λέει κάπου στο βιβλίο, είναι σαν να παίζεις μουσική σε ένα κόσμο κομφών.
Κομφών, ναι.
Ότι είναι τρομακτική η μοναξιά σου. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά αν έρθει μετά η επιτυχία, υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστείς σε αυτήν και να είσαι αυτό που λέγαμε ένας διασκεδαστής. Το δείχνει πάρα πολύ όμορφα ο Τζακ Λόντον στο βιβλίο του Μάρτιν Ίντεν, που είναι αυτοβιογραφικό, και μιλάει ακριβώς για όλα αυτά. Μιλάει για το πώς ατράβηξε για να αναγνωριστεί και πώς μετά βρέθηκε να είναι παγιδευμένος σε ένα ρόλο που του έθεταν κάποιοι άλλοι. Γιατί τα χωρίζουν τα πράγματα, το τι θα πουλήσει, τι θα γίνει. Είναι πάντα ένα κύκλωμα γύρω από την τέχνη. Οπότε φτάνει ο Τζακ Λόντον στο βιβλίο να αφισβητήσει και αυτό το ρόλο του επιτυχημένου καλλιτέχνη.
Ναι, το καταλαβαίνω. Μιχάλη μου, πώς περνάει η ώρα? Άλλο ένα τέταρτο έχουμε μιλήσει. Να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως. Like mud.
feel like a dog with a tail of lust. I'm chasing, chasing a ghost. Better to dance like a goose than to swim in the booth. Better to dance like
παρά 20, επιστρέψαμε στην ροή της εκπομπής μας. Ακούτε Ερτ Κομωτινής με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα φιλοξενούμε τον Μιχάλη Αλμπάτη με το τελευταίο του βιβλίο που είναι «Η νόσος των ουρητηρίων». Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Στη νόσο των ουρητηρίων όλοι γίνονται με έναν τρόπο καλλιτέχνες. Ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν το διάβαζα? Τι πιστεύεις ότι θα συνέβαινε αν όλοι γινόταν φιλόσοφοι, μια και είπες ότι πήρες αφορμή και από το βιβλίο που διάβαζες, το φιλοσοφικό, και τώρα δεν ξέρω, μου ήρθε αυτή η ερώτηση, δηλαδή αν όλοι γινόταν φιλόσοφοι θα άλλαζε κάτι?
Δεν ξέρω, θα ήταν, πάλι θα ήταν πολύ περίεργος ο κόσμος. Γιατί θα ήταν όλοι, ξέρεις, μακριά από την πραγματικότητα. Κάπως έτσι είναι. Οι φιλόσοφοι αναγκάζονται να αποτραβηχτούν από αυτά που συμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι εξίσου θα επικρατούσε ένας χαμός.
Ναι, με την έννοια ότι είναι λίγο αναχωρητές, ας πούμε. Οπότε θα άφηναν. Με ποια έννοια το
έλεγε? Εξαρτάται να δούμε. Ποια φιλοσοφία, δηλαδή τώρα ποια η φιλοσοφία?
Σωστό, ναι.
Είναι κάτι που αφορά μόνο τους ειδικούς. Δηλαδή πάνε σε συνέδρια και μιλάνε μεταξύ τους, κανείς άλλος απλός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να τους καταλάβει.
Ναι, δεν είναι. Η φιλοσοφία εννοείς της αρχαίας Ελλάδας ή της? Ναι.
Ναι, που ήταν κυρίως ηθική. Δηλαδή το ζήτημα ήταν πώς είναι να ζήσεις κανείς σωστά και πώς να ζήσεις σε συμφωνία με τους ανθρώπους γύρω του και πώς να. Ναι, έχει γίνει κάτι το αρκετά αφηρημένο, έχει γίνει μια επιστήμη ξέχωρη ουσιαστικά.
Ναι.
Οπότε εξαρτάται για ποιο.
Άρα το διακύβευμά της θες να πεις ότι δεν βρίσκει, όχι ανταπόκριση, πώς να το πω, δεν βρίσκει εφαρμογή μέσα στην κοινωνία.
Είναι κάτι τόσο εξειδικευμένο, ναι. Όπως οι επιστήμες. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι.
Κατάλαβα.
Οπότε φαντάζομαι ότι αν γινόντουσαν όλοι
φιλόσοφοι.
Έτσι, οι ίδιοι φιλόσοφοι, ναι, επίσης δεν θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί με τα ταπεινά, να καλλιεργήσει τη γη, να δουλέψει, να μεγαλώσει παιδιά και ούτω καθεξής.
Κατάλαβα. Επίσης, όταν πριν σου στο είχα πει ότι κάποια στιγμή είδα λίγο μέσα στο βιβλίο ότι υπενήσεσαι ή τέλος πάντων υπάρχει και μια αναφορά λιγάκι σε αυτόν τον κόσμο των social κτλ. Σκεφτόμουν να σε ρωτήσω, σε απασχολεί η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε στον δημιουργό και σε αυτό που λέμε παραγωγό περιεχομένου σήμερα. Με την έννοια ότι στη σημερινή εποχή δημιουργούμε για να πούμε κάτι ή πώς να το πω τώρα, και μέσα από τα social που ο καθένας γράφει τις απόψεις του, τις θεωρίες του, αυτό που πιστεύει και τα λοιπά. Υπάρχει, λες και εκεί, ότι υπάρχει ένα είδος δημιουργίας, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Τελικά δημιουργούμε για να πούμε κάτι ή για να υπάρχουμε μέσα από αυτό που δημιουργούμε? Και τα βλέπεις αυτά να ενώνονται κάπως?
Είναι ωραίο να εκφράζει άνθρωποι, αλλήμον για να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά γι' αυτό το βλέπω να γίνεται κάπως σαν μια μανία. Δηλαδή όλοι αυτοί μετά μετράνε τα like, τι ανταπόκριση είχε, πώς με διάβασαν, πώς έκαναν. Ύστερα έχει μπει στο χορό και το καινούριο τρομερό εργαλείο, η
τεχνητή νοημοσύνη.
Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Που ξέρουμε πια ότι πάρα πολλά κείμενα γράφονται έτσι.
Ακριβώς.
Και φυσικά θα επηρεάσει, δεν θα επηρεάσει μόνο τις δημοσίευσεις στο Facebook, αλλά γενικότερα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις μεταφράσεις, λογοτεχνία, δηλαδή είναι σίγουρο ότι πολλά βιβλία ήδη κυκλοφορούν που είναι γραμμένα έτσι και δεν το ξέρετε εμείς. Οπότε, πάντως για ανθρώπους που θέλουν να γράψουν, που είναι καλλιτέχνες και περνάνε τόσο πολύ χρόνο να προωθούν τον εαυτό τους μέσω των social ή να γράφουν τόσα πολλά κείμενα επί παντός επιστητού, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο μοίρασμα, ότι τελικά κάνει πάρα πολύ κακό στη δουλειά σου. Εγώ το αποφεύγω.
Ναι.
Το έχω απλά για να ανακοινώνω κάποια πράγματα
που
τα βιβλία μου. Mm-hmm. Θεωρώ τεράστιο εξόδημα και θεωρώ ότι προφανώς όλες αυτές, δηλαδή δεν μπορείς να παίρνεις θέση κάθε μέρα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Προφανώς όλους αυτούς τους προβληματισμούς και όλα αυτά τα ερωτήματα και τις ζυμώσεις μέσα σου πρέπει να τις μεταπλάσεις σε ένα έργο, να τις εκφράσεις μέσω της τέχνης σου και όχι να εξοδεύεις έτσι.
Συμφωνώ, Μιχάλη, απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή αυτή η υπερβολική έκθεση, όχι μόνο αυτό που κάνεις στη ζωή σου, αλλά γενικά αυτό που λες, δηλαδή ένα ξόδεμα ιδεών, τοποθετήσεων και τα λοιπά, που τελικά ναι, θα μπορούσε. Ναι, ξέρεις, βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα του να, τη δυνατότητα εννοώ του ότι δεν είναι συγγραφείς ή δεν έχουν την ευχέρεια, όχι την ευχέρεια, τη δυνατότητα, σωστά το είπα, να γράψουν ένα βιβλίο για να εκφράσουν αυτά που θέλουν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η ανάγκη στο να καταθέσουν την άποψή τους. Και εγώ γι' αυτό είπα, ο παραγωγός περιεχομένου με το δημιουργό, υπάρχει μια διαφορά, δεν υπάρχει? Γιατί κάποια στιγμή αρχίζουν και ψωνίζονται και νομίζουν ότι γράφουν τίποτα βαριοφιλοσοφίες, οι οποίες πρέπει να γίνουν απόλυτα αποδεκτές σε όλο τον κόσμο, πέρα από το ότι μετράνε τα like της αυτοεπιβεβαίωσης. Εκεί χάνει ακόμη και η τέχνη του γραπτού λόγου, γιατί καμιά φορά εγώ σαν φιλόλογος λέω ότι, ρε παιδί μου, είναι καλό να εκφράζεται ο κόσμος, να, έστω να γράφει ένα μικρό κείμενο και εμείς να διαβάζουμε 5 σειρές ενός ολοκληρωμένου νοήματος, με την έννοια ότι σήμερα η εικόνα μας έχει κατακλείσει και σχεδόν ξεχνάμε τον γραπτό ωραίο λόγο. Αλλά παρόλα αυτά, από την άλλη, με φοβίζει και αυτό όπως σου το θέτω, γι' αυτό το θέτω και σαν ερώτημα. Κατάλαβες, αυτή η υπερβολική.
Κάτι δικό του πραγματικό. Mm-hmm. Ναι, αλλά ας πούμε να γράψεις απλά ότι για την Παλαιστίνη, ας πούμε, χωρίς να έχεις να προσθέσεις, χωρίς να γνωρίζεις πραγματικά το τι σημαίνει εκεί, χωρίς να γνωρίζεις ιστορία, χωρίς να μπορείς να αναλύσεις πραγματικά όλο αυτό.
Ακριβώς.
Για να πεις υπέρ ή κατά.
Ναι.
Αυτό τελικά δεν λέει κάτι, δεν προσθέτει κάτι, νομίζω.
Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία. Για να δούμε λίγο τώρα ότι. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι για να το πάμε λίγο και στη σύγχρονη εποχή. Ζούμε σε μια εποχή Καλά, ζούμε σε μια εποχή που παράγει περισσότερη πληροφορία και λιγότερη σοφία. Αυτό ήδη το είπαμε μέσα από αυτά που λέγαμε. Για σένα ποιο είναι το μεγαλύτερο πνευματικό αδιέξοδο της εποχής μας?
Μεγαλύτερο πνευματικό αδιέξοδο?
Ναι.
Είναι που ο άνθρωπος σωρεύει τόση πολύ γνώση και τόση πολύ δυνατότητα για να αλλάξει πραγματικά τη ζωή του προς το καλύτερο, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στο να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμος. Είναι η παραίτηση από την ουτοπία, αυτό που κυνηγούσε ο γιος στο άλλο βιβλίο που λέγαμε.
Ναι.
Ότι όλοι έχουν φτάσει να θεωρούν αυτόν τον κόσμο, να μας έχουν πείσει ότι είναι ο καλύτερος δυνατός. Και αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι και το Ισραήλ είναι δημοκρατία, ας πούμε. Και μια γενοκτονία, το οποίο είναι πιο τρομακτικό, ένα δημοκρατικό κράτος να ασκεί γενοκτονία από τη μια δικτατορία. Οπότε το πιο τραγικό είναι αυτό, ότι όλα αυτά, όλη αυτή η συσσόρευση πνεύματος και κουλτούρας δεν οδηγεί τελικά πουθενά. Οδηγεί σε έναν κόσμο που διαιωνίζεται όλη αυτή η αθλειότητα, μάλιστα χωρίς ελπίδα να αλλάξει. Έχουμε πιστεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Ότι ας πούμε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα εκμετάλλευση του ανθρώπου και ο καπιταλισμού είναι το άκρον άουτο της ανθρώπινης εξέλιξης. Ότι μέχρι εδώ μπορούμε να φτάσουμε και άντε να τον καλυτερεύσουμε λίγο. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη.
Κατάλαβα. Κατάλαβα. Μιχάλη μου, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Αν αυτά τα δύο βιβλία, όχι μάλλον αυτό θα σου το ρωτήσω αμέσως μετά. Αυτή η ασθένεια, λίγο για να γυρίσουμε στην νόσο των ουρητηρίων, αυτή η ασθένεια συμβολίζει, ας πούμε, συμβολίζει κάτι άλλο από αυτά που δεν έχουμε πει μέχρι τώρα στην κουβέντα μας?
Συμβολίζει πολλά πράγματα. Είναι μια φάση που μπορεί να χωρέσει πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Τότε ξεκινάει σαν αστείο και ουσιαστικά προσπαθώ να σατηρήσω πάρα πολλές πλευρές του κόσμου έτσι όπως τον ζούμε σήμερα. Δεν είναι δυστοπία, δεν αναφέρεται στο μέλλον. Αναφέρεται προφανώς στο παρόν και στο πώς φαίνεται να εξελίσσεται και πού φαίνεται να βαδίζει.
Ναι, γιατί κάτι κριτικές το είπαν και δυστοπία. Ναι, ακριβώς, έχεις δίκιο σε αυτό.
Το κεντρικό θέμα στην νουβέλα είναι η τέχνη και οι καλλιτέχνες, αλλά ακριβώς επειδή υπήρξαν πολλά πράγματα που δεν χωρούσαν εκεί, στο μυθιστόρημα πια μιλάω πάρα πολύ για τις σχέσεις μέσα σε αυτή την παρακμή.
Mm-hmm.
Δηλαδή για τις σχέσεις του ζευγαριού που ουσιαστικά εξαφανίζεται σιγά σιγά.
Μιλάς για τον Άγη και την Κλιτεμνίστρα?
Για το πώς όλη αυτή η ασθένεια καταστρέφει τις ανθρώπινες σχέσεις.
Πρώτα
απ' όλα μέσα στο γάμο, μέσα στην, και των παιδιών με τους γονείς τους και το καθεξής.
Ανά κάτι που δεν σε ρώτησα. Η ασθένεια, να πούμε και στους ακροατές, εντάξει δεν προδίδουμε κάτι πολύ αυτό το βιβλίο, ότι η ασθένεια χτυπάει τους πάντες εκτός από τους νέους και τα παιδιά.
Ναι, αλλά ξέρουν και αυτοί όμως ότι σε λίγα χρόνια θα νοσήσουν. Οπότε βλέπουν τον κόσμο πια μέσα από αυτό το πρίσμα. Ότι είναι καταδικασμένοι να νοσήσουν, ότι ουσιαστικά είναι καταδικασμένοι.
Άρα η επιλογή σου είναι ότι τους βάζεις σε μια διαδικασία ότι πρέπει να σκεφτούν όταν φτάσουν εκεί στο σημείο να νοσήσουν πώς θα πρέπει να αντιδράσουν. Δηλαδή, γιατί έκανες αυτή τη συγγραφική
γιατί
επιλογή?
Γιατί δεν βλέπουν κανένα μέλλον, όπως και τα παιδιά τα σημερινά.
Σήμερα, ναι.
Ακόμα και επαναστατικές διαθέσεις να έχουν, βλέπουν ότι θα περιμένει καμία εξέλιξη παραπέρα από αυτό το ίδιο μοτίβο ζωής που ζουν και οι γονείς τους, δηλαδή είναι εγκλωβισμένοι ουσιαστικά.
Ναι.
Και επίσης θέλω να δείξω το πώς, εντάξει θα κάνουμε ένα μικρό spoiler, το πώς τα παιδιά αντιδρούν σε σχέση με τις επιλογές, δηλαδή βλέπουμε
τις επιλογές των γονιών,
με την εξουσία και το πλουσιόπεδο να στέφεται προς την αντιεξουσία, το οποίο σημαίνει και
ναι.
Ζωή.
Έτσι, ναι, ναι. Και αυτό το βάζεις πολύ ωραία μέσα στο βιβλίο, όντως. Αν έγραφε σήμερα ένα τρίτο βιβλίο, δηλαδή αν πούμε ότι η κατάλυση του χρόνου και η νόσος είναι δύο βιβλία που συνομιλούν μεταξύ τους και είναι το ένα η συνέχεια του άλλου, πες χοντρά-χοντρά. Αν έγραφε ένα τρίτο βιβλίο, πώς θα άκλινες αυτό τον κύκλο? Δηλαδή θα έχεις σκεφτεί ένα κεντρικό ερώτημα που ενδεχομένως να κλείνει όλο αυτό το μικρό ταξίδι που ξεκίνησες?
Όχι, δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Σε οδηγούν οι ιδέες από μόνες τους, επιβάλλονται και σε κατευθύνουν. Αυτή τη στιγμή έχω επιστρέψει στην Κρήτη και στο κλίμα των νεκρών, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να πω και ταιριάζει πάρα πολύ το κλίμα αυτό.
Ωραία.
Οπότε έχω ξεκινήσει ήδη να γράφω ένα βιβλίο πολύ κοντινό από αυτή την άποψη, με τους νεκρούς.
Άρα το παιδί από το Ζαρό υπάρχει ακόμα μέσα σου, έτσι.
Ναι.
Εκεί γυρνά στον Ψιλορίτη.
Στην Κρήτη των αρχών του 20ου αιώνα, που ήταν μια περίοδος, ήταν η κριτική πολιτεία τότε, πριν ενωθεί με την Ελλάδα.
Ναι, κατάλαβα.
Οπότε έχει πάρα πολλά να πεις.
Α, το πας δηλαδή Θέρισο και τα λοιπά, αρχές...
Ναι, δεν είναι ιστορικό φυσικά, γιατί δεν μου αρέσει.
Ναι, δεν σ' αρέσει. Ναι.
Υπάρχουν σαν πίσω, σαν background όλες αυτές.
Όλα αυτά, ναι. Πάντως είσαι σε εκείνη την περίοδο, έτσι, τον...
Ναι, και έχουμε πάλι ένα ήρωα που είναι διαφορετικός, που είναι καλλιτέχνης, οπότε συνομιλεί λίγο με αυτό, ποια είναι η θέση του.
Ναι.
Ένας περίεργος, μουσικός, αυτός είναι ο ήρωας του επόμενου βιβλίου.
Ωραία.
Το οποίο όμως θα αργήσει να εκδοθεί, γιατί θα είναι αρκετά το ρίσκο. Απ' τη μια φαίνεται ευκολία, ωραία, επιστρέφει σε γνώριμο περιβάλλον.
Μονοπάτια.
Αλλά το ρίσκο θα είναι το μέγεθος αυτή τη φορά, γιατί θα είναι έπος.
Α, μάλιστα, ωραία. Μεγαλεπίβολα σχέδια. Ναι, δεν πειράζει. Θα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ξαναπάρουμε το Μιχάλη ένα τηλέφωνο.
And I hear me just, I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.
Ωραία, λοιπόν, Μιχάλη, μας ακούς τώρα?
Ναι, δεν ξέρω που ακούσατε.
Ναι, γι' αυτό το έπος, τέλος πάντων, ναι.
Θα έλεγα ότι σε κανέναν δεν άρεσε τα μεγάλα βιβλία, ακόμα και οι αναγνώστες παγκόσμιου επίπεδο στρέφονται σε μικρότερα, ίσως επειδή είναι τόσα πράγματα που μας αποσπούν την προσοχή, που ξέρεις, θέλουμε μικρότερα σε όγκο βιβλία.
Ναι.
Αλλά ναι, κάποια πράγματα χρειάζονται μια συγκεκριμένη φόρμα για να υποθούν κάποια θέματα. Οπότε θα το ρισκάρω.
Ωραία.
Νομίζω ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να παίρνει τα ρίσκα του.
Πρέπει να τα παίρνει τα ρίσκα του, και για να πούμε την αλήθεια, τώρα πια δεν σε φοβόμαστε. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρεις. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο βιβλίο. Υπάρχει κάποιο βιβλίο, Μιχάλη, που θα ήθελες να έχεις γράψει εσύ?
Πολλά, πάρα πολλά. Ζηλεύω.
Ναι, πια. Ναι. Πες ένα.
Εντάξει, να πω τον τροπικό του καρκίνου που είναι το αγαπημένο
μου.
Δεν το θεωρώ το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει, αλλά το διάβασα τα 17 και με συγκλώνησε.
Κατάλαβα.
Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Και διαβάζεις τέτοια αριστουργήματα και λες πώς να τα παρατήσω, δεν μπορώ να φτάσω ποτέ εκεί. Αλλά καταλαβαίνεις ταυτόχρονα ότι είναι κάποια πράγματα που μόνο εσύ μπορείς να τα πεις, γιατί είναι η δική σου τελικά ματιά για τον κόσμο. Και ας μην είναι τόσο φοβερά, για ας μην είναι τόσο εξαιρετικά γραμμένα. Οπότε γι' αυτό συνεχίζουμε. Πήρε κάποια βιβλία, το έλεγε νομίζω ο Μπόρχες, ότι γράφω τα βιβλία που θα ήθελα να διαβάσω, αλλά δεν έχουν γραφτεί. Οπότε ναι, έτσι γράφονται.
Έτσι γράφονται, σωστά. Τι άλλο να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω. Εδώ έχω 100 γραμμένες ερωτήσεις. Αλλά...
Θα πούμε και στην Κομωτινή, ελπίζω το...
Ναι, νομίζω ότι έχει ήδη υψηλοκανονιστεί, από ό,τι το ξέρω, εκεί κάπου τον Οκτώβρη, πότε θα είναι η περιοδία σου εδώ πάνω. Τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Πολύ ωραία, θα σε έχουμε κοντά μας και με τη Λέσχη. Σίγουρα θα συμβάλλουμε στην βιβλιοπαρουσίαση. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν μπορούσες επίσης να συνομιλήσεις με ένα συγγραφέα ζωντανό ή νεκρό, ποιος θα ήταν αυτός?
Ζωντανό,
δηλαδή έχεις ένα ίνδαλμα κάποιον που αγαπάς πάρα πολύ?
Όχι, αγαπάω τα βιβλία και όχι τους συγγραφείς, όπως αυτό που έλεγα πριν, ότι εντάξει, μην δίνουμε τόσο πολύ βάρος στο δημιουργό. Αγαπάω πολλά βιβλία, πολλά διαφορετικά βιβλία.
Αλλά και ο δημιουργός δεν έχει κάτι να πει, έτσι, ξέρεις, παιδί μου, τον τρόπο που σκέφτεται.
Ας μην τον κάνουμε ίνταλμα, ας μην έχουμε ίνταλματα, αυτό θέλω εγώ να πω.
Ωραία, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Τι άλλο να πω.
Ο Λαϊδόνης το είπε καλύτερα, έχει φανταστεί διάφορους να κάνουν ένα τεράστιο πάρτι. Ναι. Ωραίο θα ήταν ένα τέτοιο πάρτι.
Ωραία.
Θα, ναι. θα μάζευα πάρα πολλούς, ναι, αλλά όχι μόνο ένα.
Όχι μόνο ένα.
Ωραία.
Ωραία. Έχεις δίκιο. Θα ήταν ένα τέλειο πάρτι αυτό και για όλους εμάς τους βιβλιοφίλους θα ήταν εξαιρετική συγκυρία. Μιχάλη μου, εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση. Υπάρχει μια ερώτηση που θα ήθελες να σου κάνουν και δεν την έχει κάνει ποτέ κανείς?
Όχι.
Ωραία, λοιπόν.
Εδώ κάπου... το γιατί γράφεις και τέτοια. Υπάρχουν χίλιοι ιδιολόγοι.
Εννοείται, ναι, εννοείται. Όχι, λέω κάτι εφάνταστο που κανείς μας δεν το έχει σκεφτεί και θα ήθελες πάρα πολύ να τα ακούσεις κάποτε να στο ρωτήσουν. Γι' αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή μας κουβέντα. Δυστυχώς η ώρα έχει περάσει και πρέπει να κλείσουμε. Οπότε το ραντεβού μας θα είναι από το φθινόπωρο εδώ πάνω στην Κομωτινή. Θα σε περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία που γράφεις και μας δίνεις έτσι να τα διαβάσουμε και να προβληματιστούμε, να τα συζητήσουμε, γιατί είναι ωραία θέματα που νομίζω ότι μας απασχολούν όλους μας. Καλή επιτυχία και στην καινούργια σου συγγραφική προσπάθεια. Και τι άλλο να πω, ένα καλό καλοκαίρι από εδώ και πέρα, δημιουργικό για σένα.
Σε ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Εμείς αγαπημένοι θα είμαστε και πάλι μαζί σε 15 μέρες. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Καΐκα για την επιλογή των τραγουδιών, τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Και μέχρι να ξαναβρεθούμε, μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία. Go away. You see, home, my lady.